жұмыстың соңы сатушы кассир ақшаны алмастан тауарды сатып алушыға беріп, ол азай қайырым қаржысын да қайтарып берген. Шығын көлемі де көп болмағанымен сатушы айтарлықтай сабақ алып үлгерді бұл істен. Диана Асқарова да осы сынды дүкеннің кассир сатушысы. Екі жылғы еңбек өтілімінде мұндай жағдайға тап болмапты әлі.